Радиото, по което говорите вие.
Радио КГ.
С мен, Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 днес 30 юни, седмичния обзор на 6-я ден. Аз съм Илияна Беновска, а темата, по която разговаряме от сутринта, е защо различни хора искат да влязат в политиката, оттам и във властта, и как да разпознаем нужния на България водач след 22 години симулиран преход към демокрацията. С това казвам добър ден на госпожа Меглена Кунева, добър ден, и на госпожа Иглика Трифонова. Извинявам се, падна ми кръвното и почнах да правя лапсуси съвсем истински. От България на гражданите. Утре, госпожо Кунева, предстои да създадете и политическа партия. След един много успешен кандидатски опит за президент на България през лятото, какви са ви прогнозите за бъдещето на една вече политическа партия?
Госпожо Беновска, според мен, когато човек има цел и тази цел е достатъчно голяма, достатъчно висока, нека да кажа, трябва да се концентрира в нея. Прогнозите някакси не са за избори, вие ме питате за присъствие в парламента, във всяка вероятност. И не би трябвало да бъдат специалитет на политиците. Ние просто трябва да направим всичко възможно, най-добро, да се концентрираме в резултата, в усилията. Има много по-подходящи хора да говорят за очаквания, за прогнози. Това сте вие, журналистите, това са социолози, това са политолози. Аз мога да ви кажа, че нашата амбиция е да бъдем първа политическа сила. Виждам хората, които се събират. Да, някои от тях са познати имена. Радвам се, че ги има, защото, уверявам ви, опитът е от голямо значение. Има много, 3/4 от хората са нови, които някои от тях за първи път посмяват да направят тази крачка. Самата аз, разбира се, съм се питала, всъщност, не може ли да подкрепя някой, който най-много ми харесва, и да продължа да върша неща, в които съм добра, свързани с европейска политика, с това, което правя в момента, и с няколко най-големи мозъчни тръста в Европейския съюз. Но, знаете ли, човек като Иглика, например, човек като Йонко Грозев, които не са се занимавали никога с политика, но които си казват, трябва нещо да направим. След като те могат да дадат от времето си, след като Иглика може в момента да не си работи активно по филма или да открадне от времето.
Сигурно косвено работи, защото това е цял филм в момента, което се случва от миналото година.
Да, нали, така, Иглика? Турец, всичко е важно, така е. Значи, коя съм аз в последна сметка, за да си пестя времето? И затова ще го дам честно. И това, което хората решат, това, което остане в главите и сърцата ни след една година работа, това ще се види на изборите. Съгласна съм, че трябва много търпение. Много сме лъгани, много обещания сме чули, много запушване устата на медиите, особено напоследък, за съжаление, трябва да го кажа, така че трудно разбираме какво става. И за това, да, амбициозен проект, но с цялото ми разбиране за това колко много рани имаме да лекуваме по пътя.
Госпожо Кунева, с цялото ми уважение към вас, искам да ви попитам, вие казахте току-що, коя съм аз. Няма да отречете, че...
Сравнение с Твореца, държа да подчертая.
Не, аз отивам в една малко друга посока, да, разбира се.
Добре.
Всеки задава този въпрос, пък и избирателя си задава въпроса, но... Няма да отречете, че прехода от 90-та година насам е закърбен с много архитекти, произлизащи от едни или други кръгове, икономически, политически служби и така нататък, които се опитат да симулират в България един преход. Ние непрекъснато се питаме кои са хората начало на държавата, и докато си отговорим на въпроса, те падат от власт. Дойде ли времето, вече е ясно да се отговори, пък какъвто и да е отговор, защото и времето беше превратно, хората най-сетне да знаят и да могат да избират. аз сме Глена Кунева, бидейки такава и такава и такава, имайки такива и такива, с извинение, недостатъци, излизам пред вас да. С следните приоритети и тези.
Точно така. Мисля, че е време, само че трябва да имаме нещо предвид, за да може това нещо да се случи. Трябва да има силно общество, което непрекъснато да връща в темата. Непрекъснато да връща в темата политиците. И непрекъснато да следи, ама наистина ли говорят истината. Наистина ли това, което казват, примерно, колко добре се развива икономиката ни, дали наистина е така? Ако няма през коя медия да го чуят, ако няма през кои обществени лидери да го чуят, на които вярват, не е непременно да са политици в никакъв случай. Ако ние имаме един икономист, който е... Всъщност има няколко такива млади икономисти, които според мен са абсолютно обективни. Ако на тях им се даде възможност да кажат, без да са пристрастни какви са проблемите, може би ще започнем. Най-важно за една демокрация да започнем критично да мислим. Да не приемаме всяко нещо, което се казва за последна инстанция. Не говоря, че непременно един или друг политик би искал да излъже. Това сега чета и изказванията на премиера от Европейския съвет. Ами,
Сигурна съм, че каква е вашата оценка на този Европейски съвет, който беше знаково важен. А изказванията на министър-председателя бяха повече от неуместни.
Хайде аз да не квалифицирам.
Аз го казвам. Какъв е вашия анализ?
Ами, анализът ми е, че първо на Министерски съвет, когато е трябвало да се изготви позицията, никакви дискусии не е имало. Аз прочетох стенограмата. Значи, казва се, че...
Имаше едно заседание на СЕ, в което да, така се упоменава кратичко.
Че се отива в Брюксел, за да се направи финансовата архитектура на Европа. На практика министър на външните работи преразказва доклада на Ван Ромпой, който представя визията на Европейския съюз. След това господин Младенов казва, че ние от пенсионна реформа нямаме нужда, защото сме щели да увеличаваме годините за пенсия постепенно. Ама това не е пенсионна реформа. Аз искам да кажа ето какво пише в последния доклад от 27.06, който е за трудовия пазар, факти за трудовия пазар, 27.06, и европейската ситуация по отношение на социалната политика и безработицата. Ето какво се казва там. Сивата ни икономика е 32%, безработицата ни расте по-бързо, отколкото трябва, най-бързо всъщност в Европейския съюз. Пенсионната система е лошо оценена като устойчивост и адекватност. Цитирам, устойчивостта и бюджета на ДОО са в риск и това, което се прави, е само добра първа стъпка. Тоест, ние не адресираме тези два важни въпроса, устойчивостта и адекватността, което преведено означава, че пенсиите няма да отговарят на жизнените нужди на хората. Ние не знаем как те ще се развиват, не правим никаква стъпка в тази посока, т.е. ще ставаме по-бедни. И това не се коментира. Може би защото аз съм сигурна, че всеки, който идва на власт, има желание и прави всичко възможно да управлява добре. Но ако престане да слуша...
Що сте сигурна?
Това ти е работата.
Да, що сте сигурна в конкретния случай?
Опитвам се да мисля към доброто.
Европейски политик с голям авторитет и опит и като министър по евроинтеграцията. Възможно ли е да се отиде на такъв знаков Европейски съвет с това семпло решение на Министерския съвет и изобщо да не е обсъждано това пък в Народното събрание? Тук. Се къса веригата от общото съгласие на държавата.
Идеята да се обсъди в Народното събрание е много добра, но не е задължителна, да бъдем откровени.
Аз не съм казал, че е задължителна.
Би било добре. Всъщност, ние трябва да си кажем кои са най-важните приоритети за нас. Напълно съм съгласна с финансовата стабилност. Да, така трябва да бъде. В това отношение, начина по който Германия се развива, трябва да е много убедителен пример за всички. Но при нас банките са добре. Ние от този банков съюз, ако станем членове в скоро време на еврозоната, нашите банки ще трябва да внасят, както и правителството, както и от фонда, който е стабилизационния фонд. Добре, ние ще проявим тази солидарност. Но това, което е най-важно за нас в момента, където винаги ни се казва като критика, е растежа. И ние трябва да направим собствен списък на областите, от които България може да екстрахира, да извлече растеж, за да може този бюджет да се пълни. Защото много хубаво, че ще стегнем коланите.
Кои области не влизат във вашия списък, госпожо Кунева?
Мога да ви кажа, без кои области няма да има никакъв растеж.
Може така.
Това са държавната администрация, това е здравеопазването и това е образованието. Всичко останало, каквото и да си говорим, дори да налеем повече пари в земеделието, например, или да концентрираме усилията си в строежна инфраструктура, или изведнъж да кажем, че ще развиваме високи технологии. Ние няма как да ги направим тези неща. Всичко това без хора, които са работоспособни, здрави, които знаят, че родителите и децата им са осигурени от здравно отношение и в образователно, само те могат да създават наистина какъвто и да било растеж. А растежа в нашата страна е много забавен и за мен това ми е болезненото в тази ситуация, че не мислим за това как да надградим, как изобщо да създадем растеж, а някак се излиза самоцел на похвалата. Ми България от времето на Костов винаги е била с много добра финансова дисциплина. В момента, в който имаме валутен борд. Валутният борд, това е хапчето за нашата бюджетна дисциплина. Не, че нали, това са някакви неимоверни вътрешни
политически
усилия. Тоест, вие сте
за оставянето на валутния борд?
О, да.
А за оставянето ли сте на мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред?
Да.
Защо?
Смятам, че той трябва да падне и това трябва да бъдат усилията ни. Всъщност единственият успех, което и да е правителство, който може да демонстрира, е падането на механизма.
Но то
всичко
трябва
останало
да бъде...
Но то трябва да бъде наистина.
Изпълнено.
То трябва да бъде наистина. А иначе всичко погледнете. Ние се хвалим с финансовата си дисциплина, която е в нос. Тя е в нос от валутния борд. Хвалим се с когато имаме някакво изпълнение по правосъдие и вътрешен ред, което е в нос. То е благодарение на този механизъм. Хвалим се с това, че строим пътища. Дай Боже да не ги строим с нашия бюджет единствено, а да ги строим с европейски пари.
Да.
Това също
или
е в нос.
Или пък с чужди инвестиции, защото това е най-разбираемата.
Няма чужди инвестиции, госпожо
Беновска.
Няма чужди инвестиции. Никой не дава нищо безплатно.
Така?
Концесията не е безплатно упражнение. Аз имам монография по този въпрос, уверявам ви, че говоря като специалист. Концесията на плажовете ни, да не би да ни излиза безплатно. Да не би да ни си взимат своето концесионерите. Взимат си го и още как. По същия начин ще бъде и с пътищата. Да, това е една от формите. Напълно възможно. Но нека да не си мислим, че е безплатно.
Кои са антитезите, освен тези трите на управлението на ГЕРБ, които ще обявявате, може би утре, може би постепенно в хода на действието на партията България на граждани?
Искам и се с вас да споделя една теза, която е малко, как да кажа, поведенческа. Смятам, че политиката на отричането, че има проблем, е едно от най-лошите неща, които виждаме напоследък. Затваряме плътно очите. Ние нямаме проблем с безработицата. За него не се говори това, че най-бързо нараства в Европейския съюз. Ние нямаме проблем с сивата икономика. 32% в България пише в обективната оценка. Това са, самия доклад се нарича fact sheet. Значи, това са факти.
Само
за сравнение ще ви кажа, че е 10% в Люксембург. 10%. Ние сме 32. Нямаме проблем с бедността, изглежда. Пак в този доклад ние сме най-бедната нация. Нямаме проблем с продължителността на живота. Най-рано умираме. Това затваряне на очите не ни помага. Може би е някаква временна упойка, но накрая ще се събудим в адски болки. Всъщност това, което се случи в Гърция, това е дълго време затваряне на очите. И дълго време никаква комуникация с хората да им кажеш, вижте, лошо вървят нещата. Кой от кого го е наследил, ма предишно правителство, ма добре, окей, това сигурно ще бъде част от политическото говорене. Но най-важното е да си кажем истината. Второ, значи това е първото с истината. Мисля, че наистина не можем повече Така.
Истината за България, какво е реалното положение по отношение на темите, за които...
Сигурно няма да те харесат хората, но сега това е по-важно. В последна сметка самия избор за парламент, за министър-председател и така нататък не е за да те харесват, а за да свършиш една работа. А второто, институциите. Това разграждане на институциите, както често го наричаме, наистина е много вредно. Имах един случай на среща на събрание с хора, които един човек дойде и ми каза: ето ви това лище, това ми е делото, измете да ми го решите. Казахме: как ще ви реша делото? Това е... Вие сте в процедура съдебна. Той дори имаше решение. Ставаше въпрос за граждански спор, впрочем.
Какво иска? Да се намеси?
Да се намеси.
И как така?
И аз му обясних, че това е абсурд и няма да се намеся. Той ми каза, че в този случай не може да ме счита за политик, защото политиците се намесват. И той ще отиде и ще го даде на Бойко Борисов, и той знае, че Бойко Борисов ще се намеси и ще му реши делото. Значи идеята, че един човек, а не институцията, може да спаси заплати, пропаднал път, волейболен отбор, какво ли не.
Да, наводнения и горещини и така.
Това е много, как да кажа, това е много, много бързо минаваща упойка, защото на следващия ден, когато се случи отново и наводнение, и криза с безработица и така нататък, вижда се, че просто такива чудеса не стават. Но ако ние имаме администрация, която да провери всички язовири, и което е всъщност работа на изпълнителната власт, то тогава няма да се налага. Това е невидимата задача зад кадър, която един министър-председател трябва да прави.
Слушам ви, госпожо Кунева, колко обмислено градирате тезите на България, на гражданите. И искам да ви задам един жесток въпрос. Тази седмица президентът Плевнелиев направи кръгла маса по отношение на изборното законодателство, на която покани редица експерти и само парламентарно представените политически партии. Току-що преди малко говорих с Христина Христова по този въпрос, те реагираха по-своему, но на мен ми се струва като избирател, че вие всички трябва да реагирате, които сте извън парламента в момента, защото всичко това, което го говорите, може да остане само на приказка, но да нямате възможност да влезете в управлението, в парламента и да го осъществявате. Какво ще направите по отношение на промените в изборното законодателство, за които вие говорите не един и не два пъти?
Ами, вижте, аз по време на предизборната кампания президентската абсолютно така откровенно казах, че за мен съсредоточаването на цялата власт в ръцете на ГЕРБ не е здравословно за самия ГЕРБ. Господин Плевнелиев беше един много добър министър на строителството и на благоустройството.
Да, регионалното развитие.
Регионалното развитие и благоустройството. И е наистина нищо...
Окей, но сега беше президент.
Да кажа, но при това положение сега естествено, че противопоставянето с ГЕРБ е много деликатна...
Може ли една скоба да отворя? Аз си позволих да попитам прес-центъра на президента Плевнелиев и лично него, дали ще направят опит, ако има извън парламентарно политически партии, желаещи да присъстват на тази дискусия, за която говоря тази седмица, за изборното законодателство, дали ще ги допуснат до тази дискусия? Отговориха ми, че нямало място.
Разбирам.
Как разбирате вие това нямане на място в тази огромна...
В съзнанието.
Преки в преносния смисъл на думата институция.
Аз мисля, че това е в съзнанието. Ние каквото можахме, направихме и ще продължим да правим. То никак не е малко. Ние направихме една пресконференция по този повод, какво предлагаме.
Да.
Имахме много предложения. Сведохме ги до три, за да не се разсейват. Да знаем, че това са нашите три приоритета. Най-напред изчистването на списъците. Така наречените мъртви души.
Дълъг процес.
Дълъг процес, но много важен да се започне. Електронното гласуване, разбира се, и никак не ми минават тези оправдания, ама как ще ли да се фалшифицират изборите, те понеже в момента не се фалшифицират. Поне може да се каже, първата година правим това за електронното гласуване, втората това и на третата го имаме. Ние ще имаме до 2017 всяка година избори. Тоест възможност да се тества системата има достатъчно. Въпросът е, че наистина няма желание. Няма желание. Това означава, че изборите тук виж в България са се случили честно. Ние затъваме по отношение на изборите. Наистина.
А как ще коментирате нежеланието на министър-председателя Бойко Борисов да отговори за миналото си?
Това е негово решение. Как да го коментирам?
Вие като политик не смятате ли, че след като въпросът се задава и от бивши американски посланици, и от Дивелт, и от Тагес Цайтунг, и от български журналисти и правозащитници, и стига вече до Европейската комисия, отговора, който ми даде на мен Бойко Борисов е: аз няма да отговарям на това, аз ще продължа да работя за България. Смятате ли, че това е изчерпателен отговор?
Това е въпрос на негова преценка, наистина. Тъй като нападките са много персонални.
Не знам дали са нападки.
Много персонални. Ами, добре, изнесеното е много персонално, аз някакси не мога да кажа от негово име.
Тоест, ви оставате в негови ръце и той да избере дали да отговори или не.
Аз мога да кажа какви са практиките, например, в Щатите. Спомняте си, че Обама беше обвиняван за това, че не е роден в Съединените щати и затова няма право да бъде президент. Той показа.
Отговори. С документи дори.
Лично аз бих избрала такъв тип поведение. Доколкото знам, обаче, имаше едно интервю, взето от ваша колега, на което господин Борисов отговаряше на тези въпроси.
Не.
Аз четох нещо.
Няма такова интервю. Лично аз го попитах и го поканих в ефир да отговори и публично и му предложих пред всички медии да го направи. Единственият отговор, който е даден на мен до тук под формата на изречение. Аз няма да давам обяснения на тези клевети, цитирам дословно. Аз ще продължа да работя за България и българи.
Той ви е дал отговор. Той отхвърля тези обвинения и казва, че това са клевети. Това е неговият отговор.
Добре, харесвам вашата толерантност, че припознавате правото на политиците да застанат на позициите, на които са.
Ще ги познаем, нали?
При вас като политически лица ще се явят, както казахте в началото на разговора, хора с политически опит в други партии и хора, които идват за пръв път при вас. Това е много интересен конгломерант от опит и от първи опит. На какво ще заложите така, че при вас да дойдат просветените хора?
Иглика не разпознават.
Иглика Трифонова, сега ще стигнем и до нея. Иглика, извинявай, не, нищо лично.
Беше интересно.
Въпрос е по-добре Иглика да отговори, защото за нея е било много така тежко решение. Предполагам да си отдели от времето. Това мисля, че е най-многото, за което аз трябва да благодаря на всички.
Иглика, как вие се решихте да влезете в така гражданската, необвързана политическа квота?
Ами, за мен беше...
Хората на изкуството са винаги малко настрани.
Да, разбирам ги.
Самосъхраняват.
Разбирам ги, да, инстинкт за самосъхранение. Не бих казала, че е... много похвално. Аз самата късно събудих гражданския си инстинкт, съдба, така ми се разви живота. Смятах, че е важно да правя филмите си добре, а че има и други хора, които мислят, които правят политика, които решават тези задачи. И когато ми се наложи да проверя в областта на културата как се управлява, се хвана за главата. Просто те нямат представа. Разкрачвам между погледа ми по света как се прави политика през култура, а тук още изобщо за това не се и мисли и им се струва, че е нелепо едва ли не. Това не го коментирам, защото трябва да мине още време. Но самата култура на управлението не ми харесва. Там, където аз разбирам, там, където е болката ми, нали, всичко свързано с киното, с театъра, почти безхабери. И си дадох сметка, че съм виновна за това, че не казвам какво трябва да се случи в културата, че не устоявам най-нормалните си права на човек, който иска достъп до култура, и че трябва да бъде свършена една работа просто. Разбира се, постепенно се научавам, че заставането с лицето си в граждански формации само дори носи много негативи. Хората гледат на това едва ли не криминално. Разбирам ги също така. От пътуванията ми смеглена от страната научих доста неща и си дадох ясна сметка, че хората са на предела на своето търпение. Доста политици са минали, на доста хора те са повярвали и вече всички следващи, много се надявам, че хората, с които се сближих от България на гражданите, ясно съзнават, че те нямат време за грешки и че като влязат във властта, нещо, в което не се съмнявам, защото наистина пътувам и виждам интереса към тази партия.
Една новина, ще има ли утре госпожа Кунева и госпожа Трифонова? Вие ли ще бъдете наследника на госпожа Кунева в гражданско сдружение България на гражданите? Кой ще ви наследи на този
Няма
пост?
Да го определим утре. За мен е важно хора като Иглика да продължават да са много активни. Аз мисля, че такива усилия трябва да бъдат много внимателно отглеждани. Наистина...
Какво искате да кажете, че България на гражданите и гражданско сдружение ще остане известно време без...
Ние още нямаме регистрация, така че...
Няма значение, но вие бяхте официалното лице.
Да, но в управителния съвет има още няколко души, така че Иглика, разбира се, ще поеме междувременно, но те ще изберат човек, който да върши...
Тоест Иглика Трифонова ще бъде временният председател... на управителния съвет, на гражданско сдружение.
Това е най-важното, според мен.
Питам ви конкретно, сега не се измъквайте, какво толкова ви питам.
Не, наистина, по-важно
не сме,
според мен.
Не сме го мислили.
Не сме го мислили. Утре имаме нещо на дневен ред. Но по-важно е, че сдружението остава и то не формално. По-важно е, че за първи път сдружението няма да бъде използвано само като крачка към създаване на партия, защото много пъти ни питаха, явно флиртувате, знаете много добре, че това е крачка към създаване на партия и нищо повече. Това не е вярно. Аз лично нямам амбиции да бъда партиен член, но за мен е важно да бъда част от сдружение, в което виждам смисъл и невероятна енергия. Така че това, че ще останем и ще бъдем най-строгия им съд.
И ще бъдете гражданската квота, вероятно, на тази партия, нали така?
Не, по никакъв начин не се гледа на сдружението като на квота. Това е онази личност, която винаги напомня, че си временен. Нали знаете, даже и всред...
Да запазим страничната си гледна точка е страшно важно за нас.
Помни, че си временно във властта, помни, че си тук за да служиш, не се разсейвай, прави го и те да бъдат първите, които ще ни кажат истината, ако се отклоняваме. Мисля, че това е страшно важна роля.
Знаковите лица, госпожа Кунева, които дойдоха при вас от дясно.
Да, то няма откъде друга да дойдат.
Така, го подчертавам. Утре при учредяването на партия Движение България на гражданите, нали така ще се казва?
Да.
Така. В управителните, контролните и други органи ще влязат ли тези?
Нека да оставим това
млади мъже
за утре. Нека да оставим това за утре. Ще видите. Наистина сме се опитали да запазим баланса между повече
се
нови
да
хора.
Малко завеса, защото утре ще излучим директно конгреса.
Много ви благодаря. Повече
и искам
нови хора.
Да събудим слушателите.
Да,
така.
Повече нови хора, но да, смятам, че трябва да се даде достатъчно видимост и възможност за работа на хора, които имат опит, които са носили отговорност за цял един град, както е Найден Зеленогорски, който аз наистина много харесвам и казах, че ако
мъчна има... ми стана за СДС, но ви поздравявам за това, че той дойде при вас.
Ами, вижте...
Мъчна ми стана и за ДСБ, но ви поздравявам, че Прошков дойде при вас.
Има много партии, за които може да се каже мъчно ние, че не направиха нещо по-добро. Но в последна сметка, ако хората, които избираме и хората, които избират, се съберем отново същите, това не е загуба. Аз точно за това се радвам на тази много смела крачка от тяхна страна. Защото най-лесното би било да се свият, да поизчакат. Те, ако искаха да правят кариера, те можеха да отидат.
И се свиваха.
Не, дадоха шанс. Това е толерантността според мене. Но ако те изчакваха да минат още някакви години, докато партиите просто от само себе се изчезнат, това щеше да е загуба за обществото. Ако тези хора искаха да правят бърза кариера, те щяха да се присъединят към ГЕРБ. Щяха да ги вземат.
Да кръвчицата, казано образно, така, взимайки им събития, техния митинг 90-та година, хора и така нататък.
Илиана, това са кадри от моя филм.
Знам, кажете го.
Авторските права върху кадрите са мои по закона на изкуството, но не е там разговор. Аз разбирам болката на тези хора, но аз бих им казала, че нямат авторски права върху митингите и ако си го мислят, много жалко за тях, защото на митинга бях с невръстното си дете, с моите приятели, с моите роднини. Митингите са на всички нас. Не говоря за гледните точки, къде е заснет и как е направен. То е част от някакво мое изречение, което съм искала да кажа. Трябва да призная, че реакцията им донесе страшно разочарование. Всички ние сме били емоционално свързани с това синьо и с това дясно. И това е метафора на объркването им екзистенциално.
Много благодаря за това уточнение, защото искам следващия въпрос да знам. Ще успеете ли, госпожа Кунева, госпожа Трифонова, да върнете този устрем, този ентусиазъм и този дух за промяна у хората? Защото, как да кажа, вече преваляме хълма и трябва да влезем в нова фаза.
Госпожа Беновска, този не. Този не. Човек не може да влезне два пъти в една и съща река.
Подобно, да, разбрах ви.
Друго е времето, други са хората. Има много голяма разлика между онези, които...
Онези млади.
Онези млади 90-та година.
Онези ли е млади 90-та година?
Да. Децата, които сега са на Лъв Мос, има една такава политическа метафора.
И всъщност нашата цел е, и затова България на гражданите е толкова така млада като възраст на хората, които ще видите и в политическия съвет. Да, те нямат никакъв опит. Една голяма част от тях нямат никакъв опит. Те са под 30. Но това поколение вече, благодарение на технологии, благодарение на информация, благодарение на това, че те са световни хора. Те не са просто... Те живеят тук,
но... В демокрация.
Точно така.
Куца, кьопава, но те живяха в демокрация.
На тези хора трябва да им бъде дадена писта. И моята задача ще бъде всъщност да направя това. Да им дам писта, да спечелят, за да могат те да представят поколението си. Поколението си за всички технически възможности, включително и за да имаме по-добра демокрация.
И именно в името на тези млади хора, които са нашите деца в момента,
да си говорим откровенно.
Да си говорим откровенно, някакво да се правим. Успеем ли да им помогнем да не бъдат под объркването, което ние сме били в началото на 90-те години, когато лидерите, които се явяваха от опозицията, бяха практически подготвени от Българската комунистическа партия, от бившата държавна сигурност. Ще зададем ли въпроса... Така е. Да. Ще зададем ли въпроса най-накрая, когато се гласува, някакси ще успеем ли? Вие като политик, госпожа Кунева, мислите по този въпрос. Кой е, който иска да се кандидатира за тази власт и защо го прави? Защото винаги допира до властта носи лични облаги. Няма какво да отричаме при всичките тези 20 години за тези, които са на власт.
Това, което аз мога да ви кажа от първо лице единствено число е, че аз не съм търсила, не търся и няма да търся никакви облаги в властта. В тези години, в които съм била, нито успях с една задача и имам подкрепата на много хора. Ако става въпрос за такъв тип облага, съм много благодарна, че хората са ми я дали. Да, никога не съм била, как да кажа, лишена от критики. Да водиш един огромен преговорен процес, естествено, че през това само на повърхността всички искаме да влезем в Европейския съюз. Отдолу някои предпочитат да си останем в друга орбита, нали знаете? И те имат начин да го, така, да го артикулират. Надявам се, че за една огромна част от хората, бих искала да кажа за всички, които влизат в този политически процес на създаване на България на гражданите, това е така. За тези, които имат нещо друго на ум, искам да им кажа, че няма да им се получи. Просто няма как да стане. Няма да го допусна с всички сили.
Нека да ви попитам нещо по-остричко.
Да,
министър-председателя Бойко Борисов за 3 години, бидейки министър-председател, има нищожен брой контакти извън протоколните с лидери от Европейския съюз. Дори утре, други ден, президента Плевнелиев е на път да направи един много важен контакт с Германия на всички равнища. А вие като бивш еврокомисар и бивш министър по евроинтеграцията, превъзхождате сегашния министър-председател по международна подкрепа. Как ще го капитализирате това в полза на България?
Аз мисля, че нищо не пречи и сега да го правя и го правя. Подчертавам усилията на хората. Когато ме питат за министър-председателя, аз не отивам по-далече от това да кажа, че той има и е избран с много голяма подкрепа на българския народ. Ние можем да се критикуваме тук в къщи, но навън трябва да пазим лицето на институциите. Така е, няма друг начин.
Те не виждат, нали?
Те
се виждат посланниците тук и нищо не виждат.
Аз не смятам, че заради... Вижте, никога навън аз не казвам нещо друго, освен нашето правителство, нашата страна, нашия парламент и така нататък. Достатъчно е човек наистина малко да излезе от границата и да види колко всъщност е зависим от репутацията на страната си. И Глика нима казва нещо друго, освен нашата киноиндустрия, нашето кино, ама това, че Вежди Рашидов им отряза парите за кино и че това продължава да е факт, какво да направи? Тя някакси не можем навън да решаваме тези въпроси. А иначе всичко това, което съм изградила, е като международни контакти, като репутация, е абсолютно на разположение на всички във всеки един момент и не поставям никакви условия. Да съм във властта, това никакви условия не поставям. Изобщо и сега искам да го направя с удоволствие. Но за мен първото нещо е какво ще кажат хората. Всяка политика започва от тук, отвътре.
Два капана. Медийна подкрепа и подслушва ли ви МВР?
Очаквам отговор. Мисля, че политиците трябва да питат. Вместо да си казват от трибуната на Народното събрание, да казват ние знаем, че ни подслушват и затова само си честитим рождените дни по телефона. Ха-ха-ха.
И това е много смешно. Може
това е много смешно. Mm-hmm. Или пък министър-председателя да каже, че всички са под подозрения и след това чинно всички министри, включително и сегашния президент, да кажат, че те нямат нищо против да бъдат подслушвани. Аз не съм съгласна с това и се боря с каквото мога. Разбира се, че за да направят тази крачка...
Ще отговорят? Истински.
Ами, докато не попитам, няма как да разбера. Аз мисля, че да не си упражняваш правата, защото аз имам такова право да попитам, е много лошо. Това е все едно да не сте доволна от сметката си за телефон.
И кога ще отговорят?
В 14-дневен срок би трябвало това да се случи. От 24-ти, струва ми се.
И ако не получите отговор?
Ми няма да получа отговор. Това означава, че едно мое право не е защитено.
И то значи е някакъв отговор. Ако не получите отговор е да, подслушваме те.
Да. Да, може и така да се каже.
И второ, медийна подкрепа. Няма да влизам надълго и на широко в въпроса за свободата на словото, за липсата на конкуренция в медийния пазар.
Аз и срещу ГЕРБ и ПСП да тичам, пак няма да мога да ги стигна по отношение на пари. Само за кампанията те изхарчиха 10 милиона, двете партии, за президентската кампания.
А вие мислите, че БСП има по-голяма поддръжка в медиите от вас ли, че ме шешват?
Аз смятам, че те имат ресурс, с който могат да си го позволят. Защото знаете, че официално в предизборна кампания се плаща. По тази причина аз не присъствах, защото това е положението. И колкото до свободата на медиите, аз мятам, че просто си режем клона, на който стоим. Всички, но и медиите в частност. В последна сметка, аз като потребител ще се запитам, ама защо ми е да слушам, да чета, да се интересувам, като знам, че тази информация е изкривена.
Не, така, не четеме истината, редовно, не чуваме и не гледаме
така,
истина.
Така нормално, всъщност отиваш в някакъв развлекателен жанр. Дай Боже културен, дай Боже да четеш Лик и вестник
Добре,
култура
повече. Вие като
повече,
партия ще излезете ли с ясна позиция по този въпрос? Въведете европейските празници. Аз ще ви кажа, 3 години аз какво искам. Европейската комисия има ясен регламент. Обявява конкурси по определени теми за медиите. Безработица, доброволчество и там каквото беше през последните години. 10 теми, примерно, обявява. Хората се явяват на конкурс, печелят. Да, това е от известна степен диктуване на темите, но все пак те са важни за държавата.
Да, при нас минава през правителството.
При нас минава през правителството, който те харесва, както намери за добре и така нататък. Един начин.
Купуват се медии с европейски пари.
Точно така. Вие ще зададете ли ясно послание, че ние българските политици...
И какво се оказва, че отново ще имаме внос на тези. Уверявам ви, това няма да реши въпроса, госпожо Беновска. Да, можем да го обмислим. Ще седем с вас и ще го обмислим. Не се опитвам
по законов ред. Аз ще ви дам цялата всичките правила. Внесъл съм го на Бойко Борисов, на Цецка
Цачева. Това ще реши въпроса. Това са някакъв... Вие казвате, не може ли поне парите, които идват от Европа, да бъдат по-справедливо, разпределени? Добре. Ама това ще реши въпроса ли?
Е, не.
Е, да, всъщност за това става.
Но ще даде една справедлива глътка въздух.
Добре, плюс да не,
говорим, мога да ви бъда полезна и по отношение на законодателството.
Пак импорт, пак внос. И освен това, какво ще стане, ако до година Европейския съюз, т.е. 2014, когато вече имаме нова бюджетна рамка, каже, кътсани парите, няма да има повече за комуникация или ги свеждаме съвсем до минимум. И това е. На кого разчитаме? Ако продължаваме, знам колко е важен и Европейския съюз, и НАТО, изобщо всякакъв и Международния валутен фонд. Но ако ние не пораснем, няма как да...
Последен въпрос. Огнян Донев, собственик на Труди 24 часа и на Софарма. Гласили ли сте го за вице-премьер във ваше правителство?
Абсурд. Както е отговорил господин Борисов на въпроса, има ли такива
обвинения?
Има ли такива обвинения? Какво беше казал?
Беше казал, че на клевети няма да отговаря, ще работи за България и българите.
На клевети няма да отговарям. Не, вижте, това е абсолютно несериозно. Можете ли да си представите, че преди още да има каквато и да било политическа...
Не мога да си представям, съдържа да ви питам.
Не, значи, добре, малко... окей, не и не. Не, няма изобщо такъв намек. Само искам да ви кажа в интерес на истината, че КРИБ, към която се числи господин Донев и към която се числеше и президента Плевнелиев, беше единствената работодателска организация, която отказа да се срещне с мен по време на президентските избори. Аз помолих Търговско-промишлената палата, Стопанската камера и КРИБ да се видят с мен. Се зависи с господин Христов.
Серия от срещи, да.
Защото господин Христов продължава в моите очи да бъде най-внятния. Не, говоря за Любомир Христов, който беше вице-президент в нашата двойка. Изключителен икономист. Изключителен икономист, наистина. Не просто финансист, а изключителен икономист. Международно признат. Да. Те отказаха. Разбира се, факта, че подкрепиха господин Плевнелиев, не би им попречил, ако искаха да се видят с мене. Но хайде да събереме две.
И последна част на тая клевета. Ходите ли да чрез посредник да искате подкрепа от Корпоративна търговска банка и медиите, финансирани от нея, на Делян Певски?
Абсурд. По никакъв начин от никой. От никой не търся корпоративна подкрепа. Сега, разбирам, че в нашето обременено съзнание винаги може да се породи някакъв... как да кажа, дали някой не се представя от мое име и така нататък. Надявам се, че това не е така. Изключвам го даже. Но искам да кажа съвсем ясно, че аз приемам всякаква подкрепа, но такава каквато законът я описва. Много бих искала да има свестен, смислен бизнес, който да застане зад идеите, които ние имаме в България на гражданите. Мечтая си това да бъде така, защото не може думата бизнес да е синоним на лошо, думата медии да е синоним на лошо, на корупция, зависимост и така нататък, думата култура също да е синоним на лошо, защото те какво правят едни неща и няма добавена стойност, не можеш да го изядеш. Ама това, че ще изчезне цяла история, цяла част от историята на страната, това няма да го замислим. Кое остана недокоснато у нас? Учителите, лекарите, полицаите, съдиите, всичко.
Личностите дори не останаха недокоснати.
Кого обслужва
четете
това?
Четете за себе си какви ли не неща,
Не от време на време ме информират. Решила съм, че ще се предпази от това. Но кому е изгодно? Всъщност аз имам една своя теза, че всички, които пишат, говорят така нататък, клевети, неверни неща, вижте, че се придържам към лексиката, официално утвърдена в нашата страна. Всъщност, те някакси по Фройд, по подсъзнание издават от какво се притесняват за себе си. Много точно можеш да ги видиш. Добре. Направих си този опит и просто видях от какво се притесняват. Притесняват се от семейното си положение, притесняват се от миналия си бизнес, притесняват се от това кой какво знае за тях. Аз нямам такива
притеснения. От някои от образование, от липсата на образование, компетенция.
А най-лошия ефект е, че в това блато най-лесно можеш да кажеш, абе, всички са лоши, ама аз поне ще взема да свърша. Аз съм лош, ето аз си казвам, това е съвсем очевидно. Ама поне си го казвам. И освен това ще взема да свърша една малка работа, но пък така, ще можете да я пипнете. Това не е държава. Това са всъщност много тревожни симптоми за разпад. И първи ги усещат хората, които са по-критични, по-сложни, по-образовани, и затова те напускат най-много страната.
Звучите страшно убедително. Чак ме е страх. Хората се страхуват да се влюбят пак, за да не бъдат преостани и изоставени отново.
Добре. Аз не мисля, че трябва да решаваме избора си по влюбване. Аз ви приемам сериозно. Знам, че има една малка частица в нас, която действително трябва да ни обхване емоционално. Но на мене силата ми е в това, че мога да обясня, че мога да помисля.
И че мога да влезна
в разговор. Ако аз разчитам просто, че ще бия нечия харизма, честно да ви кажа, още от сега усещам умора на тая степен. Единственото, което не ме уморява, това е да продължа да се уча. И това е моето поле. Аз ви го казвам съвсем откровено, че аз там съм силна. На другите терени те не ми вършат работа. Те не са моите.
Няма нищо страшно. Влюбването е изконно.
Аз искам да уточня, че влюбването на интелигентния човек минава през ума. Не е само чувство.
И е нещо, което не може да бъде спряно. Също така, хората, ако имат нужда от него, то ще се случи, така че имаме време пред себе си. Нека се случва и влюбване. Стига омерзение. Любовта е нещо красиво.
Ще видим, утре ще ви наблюдаваме от 10 часа, нали така?
100 акредитирани журналисти. Наистина така. Се чувствам полскана от такова внимание.
Да, и ние сме едни от доброволците, ще излучим утре.
Много ви благодаря.
Конгреса.
Може ли да кажем, госпожо Бновска, че това не е свързано с заплащане?
Да, кажете го смело.
Каквато и да била друга уговорка.
Каквото и да означава това и за нас, и за вас.
Да.
Защото ние имаме нужда от плащане, защото е явно да е чисто и да е с кауза.
Така е.
Не да ни се плаща под масата, но каквото и да означава това, не сте ни платили.
Трябва да изберете, да. Наистина.
Това
е голямата ви сила. Всъщност това е голямата сила на журналистиката, че вие можете да изберете. Ако ви я отнемат през парите...
Не, аз ще кажа по-просто, ще го разберете. Идват и казват... таксата за лиценз, таксата за пренос на сигнала, таксата за телефонни разговори, таксите за ток, работните заплати и така нататък. И оттук там няма прощаване, нали разбирате?
Още повече, ако работите в липса на нормална конкуренция, ако това на някой печата. Друг това му се дава. Ето това е. Аз съм сигурна, че ако човек е добър в професията си, той може да се справи.
Та утре от желание... И от интерес, и от мисията на Радио Кадве да показва нещата такива, каквито са, да дава възможност за повече гласност и просвещение у хората, ние ще излучим този конгрес. Добре, без да сте ни платили. Хубаво, че го казахме и двете. Да. Желая ви успех.
Благодаря ви.
И ще ви наблюдаваме, ако можем, и със съвещателно око.
Заповядайте. Наистина е ценно. Благодаря ви.
Благодаря ви много. Иглика, успех. Благодаря. Не ми казахте тайната, но ще го разберем. Дали Иглика
голяма тайна.
Ще оглави Гражданско сдружение България на граждани. За сега временно.
Наистина не сме го решили.
Да, нещо да изтръгна. И вие кажете нещо.
Не, ще... Така има по-важни неща, наистина. Пак повтарям, важно е, че българин гражданите и като движение остава и днес буквално се обаждат хора, които нямат самочувствието или пък така желанието да бъдат част от една партия, но те искат да бъдат в движението. Това според мен е много добро.
Желая успех. И бъдете добре дошли в ефира, докато съществуваме. Разговаряхме с... госпожа Меглена Кунева и госпожа Иглика Трифонова от България на гражданите по темата защо различни политици искат да влязат в политиката, оттам има властта и как да разпознаем нужния на България водач след 22 години, симулиран преход към демокрацията и за утрешния конгрес на политическа партия Движение България на гражданите. Успех!